ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azərbaycanda Gülen tərəfdarlarına qarşı açılmış cinayət işi kimləri hədəfləyib? Kimlər həbs oluna bilər? Azadlığı layihə baxırsınız, bizimlə qalın. Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyev məhkəməyə Maliyyə Naziri Samir Şərifovun gətirilməsini istəyir. Apellyasiya məhkəməsi Natiq Cəfərlini həbsdə saxladı. Qiyam cəhdində ittiham olunanların həbsinə görə Türkiyə türmələrində yer qalmayıb, 38 min məhbus buraxılır. Azərbaycan Baş Prokurorluğu Fətullah Gülənin Azərbaycandakı tərəfdarlarına qarşı cinayət işinin başlandığını bildirib, təfərrüatlar açıqlanmır. Türkiyədə iyulun 15-dəki çevriliş olaylarından sonra hökumət Fətullah Gülən tərəfdarlarına qarşı reydlər keçirib. Fövqəladə vəziyyət elan ediləndən sonra Türkiyədə 100-dən çox media orqanı bağlanıb, 18 mindən çox adam saxlanıb, minlərlə dövlət işçisi vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Türkiyə hökuməti Fətullah Güləni 2014-cü ildə də dövlət əleyhinə fəaliyyətdə Nurçuları hökumət adamlarının gizli danışıqlarını yazıb, mediyaya ötürməkdə sabitliyi pozub qarşılıq salmaqda iddiam edirdi. Bu həmin ərəfədir ki, Ərdoğanın adı korrupsiya iddiamlarında hallanırdı. Elə bu dönəmdə Bakıda Nurçovu başlandı. O zaman başnazir olan Ərdoğanın Bakıya səfərindən sonra. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan Bakıya aprelin 4-də gəlmişdi. Bu səfər zamanı onun Prezident İlham Əliyevlə Nurçuların, yəni Fətullahçıların fəaliyyəti ilə bağlı danışıqlar aparması haqqında məlumatlar yayılmışdı. Ərdoğanın səfərindən sonra Gülənə bağlı olduğu iddia edilən çağ öyrətim liseyləri, araz kursları bağlandı. Həmin vaxt Nurçulu təriqətinin üzvlərinə qarşı həbslər başlandı. Mətbuat həmin vaxtki olayları Prezident İlham Əliyevin gözdən pərdə asması adlandırdı. Həbs edilənlərin isə Gülənçilər deyil, Nurçuluğun Sünqurçular qolunun nümayəndələri olduğu deyildi. Ankarada mənzillənən Qafqaz Sam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtay bildirir ki, Nurçuluğun ona yaxın qolu var və Gülənçilik də bu qollardan biridir. Onlar diqqəti yanlış qola yönləndirməyi bacarır.
Bunların kendi arasında yeni oluşturdukları bir haberleşme sistemi var. Bu sistem içerisinde telefonu ismi olan herkesi bu örgüte mensup olarak görüyorlar. Bunların okullarıyla, dershaneleriyle irtibatlı olanları bu örgüte bağlı olarak ifade ediliyor. Bir de bunların bankaları biliyorsunuz Asya Finans diye bankaları vardı. Bir kararı var. Yani diyor ki 17-25 Aralık'tan sonra bankaya para yatıran, bankada para hareketliliğini artıranlar da bu örgüte zimmen destek oluyor diye bu insanları örgüte mensup olarak kabul ediyor.
Fethullah Gülen bir zamanlar Erdoğan'ın müttefiki olup 2002 yılda Erdoğan'ın Muhafizakar Adalet ve İnkişaf Partisi hakimiyyətə gəlməsində çox böyük rol oynayıb. Ancaq bir neçə ildən sonra onların yolları ayrılıb. Bunu hakimiyyəti bölüşdürə bilməmələri ilə də Ərdoğanın avtoritar idarə etmə üslubu ilə də əlaqələndirənlər var. Artıq bu ilin mayında Gülənin hərəkatı Türkiyədə terrorçu təşkilat elan olunub. Ankarada mənzillənən Qafqaz Sam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtay Türkiyədə FETÖ'cü kimlərə deyilir sualını cavablayır.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu listede FETÖ'cü yapılanma ifade edilirken fakat Azerbaycan iktidarı FETÖ'cüleri değil Nurcu'nun diğer kollarıyla mücadele ederek Türkiye'ye biz bunlarla mücadele ediyoruz görüntüsünü sergiledi. Yani burada bir Türkiye'nin bir aldatılmışlığı söz konusu. FETÖ yapılanmasının Azerbaycan devletinde ne kadar etkili olduğunu söylemek mümkün. Ve Erdoğan konuda çok çok hassas. Şu anda bütün devlet işlerini bir kenara bırakmış. Tamamen bu FETÖ örgütünün dünya çapında çökertilmesiyle ilgili mücadeleye ayırmış durumda. Bu anlamda da Azerbaycan'ın daha sağlıklı ve daha dikkatli olması, ona göre bir politika geliştirmesi gerekir.
Türkiye'de Gülen taraftarlarına karşı aparılan reydler Azerbaycan'dan da yan geçmeyeyim. Evvelce Gezeve bu dini liderin mətbuat konferansında iştirak etdiyinə görə aynı stilizasiya tuş gəldi və bir aylıq müddətə bağlandı. Daha sonra Gülən hərəkatına bağlı olduğu iddia olunan Qafqaz Universitetinin təsisçisi elan etdi ki, Ali Məktəb qapadılır. Zaman Azərbaycan qəzeti və saytı da fəaliyyətini dayandırdı. Azərbaycanda FETÖ-çü kimlər sayılır? Tarixçi alim Altay Göyüşov deyir ki, bu anlayışı Türkiyədə çevrilişə cəhddən sonra ortaya atıblar. Nəzərdə Gülənçilər tutulur. Ancaq hamını bu qrupa aid eləmək doğru deyil.
Gülən cəmaatinin fəaliyyətinə əlaqədar onsuz da bizdə Azərbaycan ictimaiyyətində müəyyən suallar həmişə olub. İlk növbədə onların belə deyək də o dini bağlantısı ilə əlaqədar. Azərbaycan sekular dövlətdir və bu həmişə bizdə biraz belə deyək ehtiyat doğurub. Amma bununla bərabər mənim tutaq ki əlimdə hər hansı bir əsas yoxdur ki, birbaşa Türkiyə çevrilişindən başqa, yəni bunların burada hər hansı şəkildə deyək tutaq ki terror planlaması, terror həyata keçirməsi haqqında heç bir əlimdə məlumat yoxdur və bunu iddia eləyə bilmərəm. İstər Qafqaz Universiteti olsun, istər Cavidətin məktəbləri olsun, quruluşlar özləri sözsüz ki, yəni onların rəhbərliyi, tutaq ki, idarəçiliyi sözsüz ki, bir mənalı şəkildə deməli, Gülən cəmaatı ilə bağlıdır. Amma bütövlükdə, birincisi ondan ibarət ki, bütövlükdə o məktəbləri gedib qutaran adamların hamısını cəmaata bağlamaq birincisi düzgündür.
Altay Göyüşov əlavə edir ki, onlar Azərbaycanda təhsil sahəsində daha çox fəaliyyət göstərirlər, nəinki terror. Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyev Maliyyə Naziri Samir Şərifovun məhkəmədə dindirilməsini istəyir. Bu barədə onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev məhkəmədə vəsatət qaldırıb. Cahangir Hacıyev də vəkillərinin vəsatətini müdafiə edib. Sabiq bankir ona və təqsirləndirilən digər şəxslərə qarşı ittihamların əsassız olduğunu bildirib.
Biz bu adamlarla birlikdə işləmişik. Gördüyümüz işdə də problem olmayıb. İstintaq qeyri-peşəkar və qərəzli aparılıb. İşin içində 49 fiziki şəxsə kredit verilməsindən söhbət gedir. O kreditlərin hansı kriteriyalarla ayrılması, necə ödənilməsi barədə bütün sənədləri istintaqa təqdim etmişik. Bizi mənimsəmədə ittiham edirlər. Amma kredit götürən şəxslərin heç biri pulu kimə verdiyini demir. Mənim və ya digər təqsirləndirilən şəxslərin adları çəkilmir. Burada mənimsəmə hardadır?
Hacıyev qeyd edib ki, Beynəlxalq Bankın audit komissiyasının üzvləri Maliyyə Nazirliyinin işçiləri olub. Onlar bankda oturub bütün qərarlara qol çəkiblər. Amma audit komissiyasında, Maliyyə Şurasında bankın idarə heyətində olan şəxslərlə bağlı iddiam haqqında heç nə yoxdur. Bu məsələlər mütləq araşdırılmalıdır, deyə Hacıyev bildirib. Cahangir Hacıyev və onunla birlikdə tutulan 7 nəfərə qarşı küllü miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz olaraq silah sursat əldə etmə, satma, saxlama və gəzdirmə maddələri irəli sürülüb. Bugün bir sayılı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsi iki komissiya bankını müflis elan edib. Bunlar Qafqaz İnkişaf Bankı və Atra Bankdır. Bu haqda əmənətlərin sığortalanması fondunun saytı xəbər verir. Xəbərdə bildirilir ki, məhkəmə qərarı verilən tarixdən etibarən fond hər iki bankın ləğv edilməsi kimi fəaliyyətə başlayıb. Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı Real Hərəkatının son günlərdə həbs olunan 3 fəalının, Natiq Cəfərli, Elşən Qasımov və Toğrul İsmailovun həbsini pisləyib, onları azadlığa buraxılmağa çağırıb, bəyanatda deyilir. 3 siyasi fəalın həbsi hakimiyyət orqanlarının ölkədə fundamental ifadə və assosiasiya azadlığının təmin edilməsinə ardıcıl sərt münasibətinin göstəricisidir. Real hərəkatının icraçı katibi Natiq Cəfərli avqustun 12-sində qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunub, həbs edilib, ona 4 ay həbs cəzası verilib. Realın gənc fəalları Elşən Qasımov və Toğrul İsmailov da avqustun 15-də saxlanıblar. Onlar növbəti gün polisə tabi olmamaqda günahlandırılaraq inzibati qaydada 7 sutka həbs cəzası alıblar. Avqustun 17-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Natiq Cəfərli barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirini dəyişməyib. Siyasətçinin vəkilləri onun barəsində qərarı ləğv edilməsini tələb edirlər. Məhkəmə qapalı olub. Natiq Cəfərlinin vəkillərindən Cavad Cavadov məhkəmədən sonra jurnalistlərə açıqlamasında qərarın əsassız olduğunu deyib. Vəkil iş üzrə yerli məhkəmələrin qərarlarından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət edəcəyini bildirib.
Biz müdafiə tərəfi o işin tamamilə quruma olması barədə öz dəlillərimizi məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq, amma təəssüflər olsun ki, möcüzə baş vermədi və qərar qüvvədə saxlanıldı. Həbsin istər hüquqi əsasları, istər digər əsaslar heç biri mövcud deyil. Ona görə bütün bunların hamısı Avropa Məhkəməsində şikayətdə öz əksini tapacaqdır.
Natiq Cəfərlinin anası Nadiyə Cəfərova isə oğlu ilə fəxr etdiyini, onu ölkə üçün azadlıqda böyük işlər görmək iqtidarında olduğunu deyib.
Savadlı iqtisadçı kimi dövlətin vəziyyətindən danışdı, vətənin vəziyyətindən danışdı ki, 2 il bundan öncə proqnoz verdi ki, neftin qiyməti düşəcək o 40 dollardan da aşağı. Həmən vaxt gəldi, indi çatdı, doğrudan da neftin qiyməti 40 dollardan da aşağı düşdü. Mən oğlumu bu savadınla fəxr elədim. İndi xahiş edirəm onlardan ki, bu savadlı oğlanları məhv eləməkdənsə, onlardan vətənin xeyri üçün istifadə eləsinlər. Özgə mən nə deyə bilərəm bala, əlimdən nə gəlir? Ağlamaqdan başqa bir şey gəlmir əlimdən. Gürcüstanlanıq, yerimiz qalmışdı orada, özümüzün evimiz var. Qaldı oradan, artıq mənə apardı, qoydu, 10 gündə mənlə beraber Gürcüstanda qaldı beraber. Sonra o gedişim var, gəlirəm də mən onu saxlaya bilməzdim. Ayın 8-də gəldi, sonra xəbəri eşitdim, atası məndən gizlədi bir gün deməyib. Sonra dedilər, daha bir vəziyyət ilə gətirdi ki, yıxşırıldıq, peşman-peşman dala qayıtdıq, gəldik.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin İrlandiyalı üzvü Patrick Hickey Rio'da həbs edilib. O, olimpiyada biletlərini alverçilərə verərək daha baha qiymətdə satmaqda ittiham olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2015-ci ildə Patrick Hickey-ni şərəf ordeni ilə təltif eləmişdi.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin İrlandiyalı üzvü Patrick Hickey həbs edilib. Bu barədə avqustun 17-sində Braziliya polisi məlumat yayıb. Globo News televiziyasının məlumatına görə o Rio de Janeiro-da qaldığı oteldə həbs edilib. Polis onun Olimpiya oyunlarına qanunsuz bilet satışı ilə bağlı beynəlxalq sxemdə əl olması barədə dəlillər aşkar edildiyini bildirir. Söhbət bu biletlərin alverçilərə verilərək daha baha qiymətə satılmasından gedir. Patrick Hickey hazırda Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. O 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilən birinci Avropa oyunlarının açılışında da iştirak edib.
Türkiyə isə 40 minə yaxın məhbusu azad eləyəcək. Türmələrdə yer olmadığına görə türmələr qiyama cəhdlə bağlı tutulan məhbuslarla doludur.
Çərşənbə günü Türkiyədə 2000-dən çox adam işdən çıxarılıb, onların 15 iyul uğursuz qiyam cəhdində ittiham olunan Fətullah Gülənlə əlbir olduqları bildirilir. Son sərəncamlarda ümumilikdə 2360 polis əməkdaşı, 100-dən çox hərbisi və 196 rabitə etçisinin işdən çıxarılması nəzərdə tutulur. Bir sərəncamla telekommunikasiya təşkilatı bağlanıb, başqa bir qərara görə isə silahlı qüvvələrin rəhbərini indən belə prezident təyin edəcək. 15 iyul çevriliş cəhdindən sonra ümumilikdə 35.000-dən çox adam saxlanıb, 70.000-dən çox hərbiçi, hakim, polis və digər dövlət qulluqçu işdən kənarlaşdırılıb. Başqa bir məlumata görə isə Marmaris şəhərində qiyam vaxtı prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın olduğu otelə hücum edən 11 hərbisinin məhkəməsi başlayıb. Erdoğan hücumdan əvvəl oteli tərk etdiyindən plan baş tutmayıb. Digər məlumata görə isə Türkiyə hakimiyyəti 38.000 məhbusun azad edilməsini planlaşdırır. Məqsəd çevriliş cəhətindən sonra kütləvi həbslərin həbsxanalarda yaratdığı sıxlığı azaltmaqdır. Ədliyyə naziri Bekir Bozdağ avqustun 17-sində bununla bağlı sərəncamı özünün Twitter hesabında yerləşdirib. Türkiyə hakimiyyəti hazırda ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülənin verilməsini istəyir və Vaşinqtona müvafiq sənədlər göndərib. Gülən ittihamı rədd edir. Qiyam cəhdi zamanı 240-dan çox adam ölüb, 2000-dən çox adamsa xəsarət alıb. Avqustun 17-sində Türkiyənin Bosfor boğazında hərəkət dayandırılıb. Buna səbəb yük gəmisi ilə patrul katerinin toqquşması olub. Nəticədə kater çevrilib. İstanbul valisinin məlumatına görə 6 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya düşüb. Yerli mətbuat isə bir nəfərin öldüyünü yazır. İnsident Bosforun cənub hissəsində baş verib. Nəqliyyat şirkətinin məlumatına görə Kuk adası bayrağı altında üzən gəmi Qara dənizə gedirmiş. Sahil mühafizə xidməti hadisə barədə əlavə məlumat vermiş.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun verişi davam edir. İndi də Praqa studiyalarında, studiyada mənəm İlkin Məmmədov və az öncə də eşitdiyiniz kimi bugün Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların və Amerika Dövlət Departamentinin narazılıqlarına baxmayaraq Apellyasiya Məhkəməsi realçı Natiq Cəfərlini həbsdən buraxmaqdan imtina eləyib. Azadlıq Radiosunun vergilər nazirinə qarşı iddiasına da baxılmayıb və bununla bərabər Azərbaycanda bir sıra başqa məhkəmə prosesləri də olub. Türkiyə və Azərbaycanda gülənçi ovu da davam edir. Gülənçilər kimlərdir və bundan əvvəl xəbərdarlıqlara baxmayaraq niyə onlar hələ də güclü qala bilirlər? Hakimiyyət indi Azərbaycan müxalifətini həm gülənçilərlə, həm də nardaran şiələri ilə bağlayır. İttihamların əsl səbəbləri nələrdir? Və idmandan da danışanda necə olur ki, iki Latin Amerikalının Kubalının döyüşündə Azərbaycanlı qazana bilər? Bütün bunlardan qarşıdakı 15 dəqiqədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində Azadlıq live verişi davam edir. Dünən Türkiyə və Azərbaycandakı Gülənlə və Türkiyədəki 15 iyul çevrilişindən sonra baş verənlərlə bağlı olan ittihamlara Rusiya dövlət kanallarda qoşuldu və Rusiya 24-ün efirində Azərbaycan Baş Prokurorluğunun açdığı cinayət işi ilə bağlı xəbər yayımlananda, hətta bir az da irəli gedib Azərbaycanda bir çox hakimiyyət yönlü saytlara da istinad eləyərək, birbaşa olaraq Azərbaycanın Klassik Müxalifət Partiyası və göstərərək Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını və hakimiyyətin adətən destruktiv müxalifət adlandırdığı partiyaları da ittiham eləməyə başladılar. Bütün bu ittihamların səbəbləri nədən irəli gəlir və nəyə görə, məsələn, dünənki elə reportajda və son vaxtlar hakimiyyət yönlü mediada da ittiham obyektlərindən birinə çevrilən Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli gah gülənçilərə, gah da Nardaranda, məsələn, İran meyilli şiələr olduğu iddia olunan qrupa bağlanmağa çalışır?
Bir tərəfdən 15 iyulda Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhd olan zaman Azərbaycan hökuməti çox gec reaksiya verib, 15 saat ərzində susqunluğunu saxlayıb və ona görə də gizlədilsə də, rəsmən etiraf olunmasa da, Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında müəyyən bir gərginlik var. Fakt budur ki, Türkiyə hökuməti bir neçə dəfə Azərbaycan tərəfə eşitdirib ki, Fətullah Gülen tərəfdarlarının Azərbaycanda tədbir görülməməsindən narahatdırlar. Və bir neçə dəfə elan ediblər ki, Türkiyədən sonra, baxmayaraq 100-dən artıq ölkədə Gülen tərəfdarları var, onların məktəbləri və s. müəssisələri var. Amma ən çox təşkilatlandıqları ölkə kimi Azərbaycanın adını çəkiblər. Amma indiyə qədər hamı bilir ki, bu adamların əksəriyyəti dövlət idarələrində, sokarda, dövlətin himayəsində olan təhsil müəssisələrində və s. yerləşsə də, Azərbaycan hökuməti tərəfindən bu istiqamətdə hər hansı addım atılmayıb. Azərbaycan hökuməti ilə Fətullah Gülen vaxtı ilə çox sıx əlaqədə olub. Hamı bilir ki, Azərbaycan hökumətinin ABŞ Konqresindəki lobbisliyini məhz Fətullah Gülənə bağlı insanlar təşkil ediblər. Yəni ona görə bir gərginlik var və indi Azərbaycan hökuməti düşünür ki, formal olaraq bu ölkədə Gülənsərə qarşı tədbir görüldüyü görüntüsünü yaratsın. Yəni, belə bir imitasiyaya ehtiyacı var Azərbaycan hökumətinin.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli həm də əməkdaşımızla söhbətimizdə onda bildirir ki, Rusiyanın nəyə görə ona hədəf götürməsi məsələsinin də səbəbi odur ki, Türkiyə ilə Rusiya son vaxtlar müvəqqəti olaraq yaxınlaşıblar və indi Moskva bölgədəki mövqeyini gücləndirib deyə bundan da istifadə edərək Azərbaycanı da qanadı altına almağa çalışır və bununla həm də Bakının nə vaxtsa ola biləcək Avroatlantik məkana inteqrasiya tərəfdarlarını da sıradan çıxarmağa təhrik edirlər. Avqustun 15-də yerli media Respublika prokurorunun sözçüsü Eldar Sultanova istinadən Azərbaycanda günəlçilərlə bağlı cinayət işi açıldığı haqqında xəbər vermişdi, amma həmin cinayət işinin detalları hələ də açıqlanmır və hələ də bəzi hakimiyyətə yaxın media vasitələri, internet saytları sadəcə olaraq kimləri isə dolayısı yolla ittiham eləyirlər və ancaq rəsmi məlumat hələ də verilməyib. Azərbaycan Milli Məclisinin hüquq siyasəti və dövlət quruculuq komitəsinin üzvü Rövşən Rzayev isə ümumiyyətlə, Azərbaycanda gülənçilər kimdir və Azərbaycanda müxalifətin gülənçilərlə əməkdaşlığı ehtimallarına belə aydınlıq gətirir?
Bizdə irəlidə referendum gəlir. İndi o referendum qarşısına əleyhinə çıxanlar, onların qarşısını almağın legitim yolları axtarılır. Və bu SETO məsələsində bir bəhanədir ki, İndi biz bir var, bunlar tutaq, basaq içəri ilə belə, bir də bir reaksiya olacaq.
Bu, Şahin Azəyevin fikirləri idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu son vaxtlar olan iddiamlar, müxalifəti də buna bağlama cəhdləri nə ilə bağlıdır? Rövşən Rzayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, biz vaxtı ilə riyaziyyatçının müdafiə naziri olmaq iddiasına da şahid olmuşuq və onun ağrılarını hələ də yaşayırıq və Fətullah Gülen şəbəkəsinin dövlət qurumlarında və ya onun himayəsindəki qurumlarda yerləşməsi barədə səslənən fikirlər və təmizləmə əməliyyatı aparıb-aparılmaması haqqında sualına cavabında deyib ki, bunlar elə belə məsələlər deyillər, araşdırma tələb eləyirlər, ancaq Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları əməliyyat keçirib qiymət verməyi bacarmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu şəbəkənin üzvləri Azərbaycanda doğrudan da mövcuddurlar. Onlarla bağlı problemlərlə biz mətbuatda da rastlaşmışıq. Düşünürəm ki, bu daha ciddi araşdırmaların tələb olunduğu haldır. Bunu Rövşən Rzayev bildirirdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Türkiyə yanlılarının da, daha öncə Azadlıq live proqramında da işitdiyiniz kimi Türkiyə yanlıları ilə bağlı da əməliyyatlar daha öncə də aparılmışdı. Məsələn, Sunqurçuların və Nurçularla bağlı əməliyyatlar ötən ilin yayından sonra Türkiyə hökumətinin istəyi ilə aparılanda ümumilikdə Azərbaycanda Türkiyədə oxumuş alternativ fikir daşıyıcıları ilə bağlı da fikirlər ortaya çıxırdı ki, nəyə görə məhz onlar izlənir və onların doğrudan da belə deyək, Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlmək iddiaları olubmu ya yox? Bu haqda az sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun Azadlıq live verişini dinləyirsiniz. Bizi hər gün saat 8-dən 8:30-a qədər Bakı vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında canlı olaraq dinləməniz mümkündür. Türksat və Hotbird peklərindədir və eləcə də sentyabr ayından başlayaraq Azadlıq Radiosunun verişləri canlı olaraq həm TV, həm də radioda Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube səhifələrindən canlı olaraq yayınlanacaq və İnteraktiv olaraq fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Birbaşa olaraq Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində və ya Azadlıq Radiosunun səhifəsinə şərhlər qoymaqla siz də verişlərdə fikrinizi səsləndirə bilərsiniz və sizin də verişə qatqınız ola bilər. Az öncə Azərbaycanda son vaxtlar Gülənçovu ilə bağlı Türk məktəbləri məsələsinə toxunurduq. Hələ 2009-cu ilin aprel ayında Azərbaycanda Azadlıq Radiosu Türk məktəbləri Nurçuluq və Panturkizm yayırımı məsələsi ilə bağlı araşdırma aparanda o vaxtı keçmiş olan Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev konkret olaraq ittihamlar səsləndirirdi ki, 2010-cu ilə qədər Nurçular Azərbaycanda 5-6 min nəfərli yüksək təhsilli peşəkar dini elita yaratmağı hədəfləyirlər və bu təbəqənin sıralarında artıq indidən cəmləşənlər Azərbaycanda müəyyən işlər görə bilərlər və o konkret olaraq Bakıdakı Türk məktəbləri və bəzi universitetlərin məzunlarını da nəzərdə tutub bildirir ki, həmin məzunların işə düzəlməsini də bu qrup izləyir və Nurçular belə bir proqramı Rafiq Əliyevin sözlərini 92-ci ildən həyata keçirirlər və 2010-cu ilə kimi həmin proses qutaracaq və onları dəstəkləyən elit təbəqə formalaşacaqdır. Rafiq Əliyevin bu iddialarını həm Türk təhsil məsələləri, həm Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri və eləcə də o zaman Azərbaycanın təhsil nazirinin nümayəndələri təsdiqləmirdilər və bundan əlavə həmçinin Azərbaycanda Türk təhsili alan və ya həmin doğrudan da Türk məktəblərində təhsil alıb sonradan Türkiyədə təhsilini artıran bir çox qrupların Azərbaycanda hətta seçkili vəzifələrə və ya dövlət komitələrinin başına keçilməsi halları da oldu. Təəssüf ki, bu sonradan bu iddialar nəyə görə daha dərindən araşdırılmadı? Bununla bağlı Dövlət Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinin həm indiki sədri Mübariz Qurbanlı, həm keçmiş sədri və məhz Türkiyədə Gülənçilərə qarşı əməliyyatlar başlayandan sonra Azərbaycanda da işdən azad olunan Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Elşad İskəndərovla da aydınlaşdırmaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Hər halda nə vaxt danışmaq istəsələr mikrofonlarımız onlara açıq olacaq. Amma Azərbaycanda xüsusən də son vaxtlar Türkiyədə baş verənlərdən istifadə eləyib də Türk təhsili alanlara qarşı hər hansı bir təzyiqlər varmı və olsa nə ilə bağlı ola bilərdi kimi iddialara Ələsgər Məmmətli, hüquqşünas Ələsgər Məmmətli də aydınlıq gətirir.
Söhbət Türkiyədəki baş verən bu son dövlət çevrilişinə cəhətdən və ondan sonraki onun arxasında duran qrupdan gedirsə, təbii ki, bu rəsmə açılmış bir cinayət işi var və buna Fətullah terror örgütü adı qoyub Türkiyə tərəfi və bu çərçivədə də xeyli sayda insan həbs olunub, xeyli sayda insan işdən atılıb, xeyli sayda insan bu və digər formada təqib olunur, o cümlədən bu cəmaatla əlaqəsi olan, bu cəmaatin içində olan, bağ olan və s. Əgər söhbət o çərçivənin Azərbaycana vuracaq davasından gedirsə, Azərbaycanda təbii ki, həmin cəmaatın aktiv həm biznesi vardı, həm məktəbləri vardı, həm universiteti vardı, həm də ümumiyyətlə siyasi çevrələrə məncə bağı olan da insanlar vardı, millət vəkilləri və s. Yəni onların əlaqəli. Əgər o qrupun tamamilə təsviyyəsindən, tamamilə ortadan qaldırılmasından söhbət gedirsə, sözsüz ki, Azərbaycanda bəlli təbəqə var ki, hansı illərdir buna xidmət göstərib, istər rəsmi, istər qeyri-rəsmi formada. Onlar bu vədiyyə formada hədəf halına gələ biləcək. bu hedef haline gelmesi Azerbaycan'a yaratacağı tehlikeden çok sırf Türkiye tarafının isteği ve Türkiye hükümetinin meseleye yanaşmasını, daha doğrusu Türkiye hükümetini memnun etmek için olabileceği adımlardı. Azerbaycan'a uzun vadede tehlike yaradır mı? Eğer doğrudan da bunların bir iddiası olupsa ve hükümeti ele geçirmek, devleti ele geçirmek, tabii ki zamanla bu Azerbaycan hükümeti için de yeni tendansiyon olma ihtimali mümkün idi. Çünkü ister istemez belli özgürlenmiş bir strukturu, cemaat strukturu zamanla bu ve diğer formada devamlı birbirini destekleyerek üst kademelere kadar yükselme imkanı var ve birerinden de gerçek keyfiyetler kenara kalarak birbirine yakın olma keyfiyetini öne geçirdiler. Ama indiki halde Kafkas Üniversitesi'nden Ünal Üniversitesi'nden sağlanması sonra başka Türkiye'de tesis almış mezunların, hususuyla Fethullah cemaati ile yakın olmuş insanların potansiyel tehlike kimi görünmesi elbette ki o kadar dinamizm değil. Ve bu istenilen cinayet emeli ya da cinayet tehlikeli hükmen faktlara isnat etmelidir. Bunların o prosesde ne kimi rolü olup veya ne kimi rol olma ihtimali var. Bunlar ciddi araştırılmadan bunları kütleri şekilde cemiyetten tecrübe etmek ya da ümumiyetle bu ve diğer formada hangisi hedef grubu haline getirmek bence doğru yanaşma değil. Çünkü ölçü her hukuka idare olmuş, her şey hukuka isnat etmelidir. Ve hukuka isnat etme merhalesi de odur ki, konkret faktoloji amiller olmalıdır. Sadece Türkiye'de okumak ya da Türkiye'de o cemaate yakın olmak hele tek başına suç değil. İnsanlar iller önce okuyucu, iller önce onun senini doğrularından hiçbir meseleye karışım bir varsa, bugün onları ona göre suçlamak en azından hüquqi aspektdən heç bir əsaslıq
göstərmir. Bu, Ələsgər Məmmədlinin fikirləri idi. Ümumilikdə Azərbaycanda Gülənçovu ilə bağlı sizin fikirləriniz nədir? Azadlıq Radiosu internet saytına gəlib fikirlərinizi, şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz və həm də karikaturalarımızı izləyə bilərsiniz ki, indi Gülənçovundan necə qurtulmaq olar? Azadlıq Radiosu internet səhifəsində və Facebook səhifəsində. Və sonda indi Türkiyədə baş verənlərdən və çevriliş iddialarından yox, 25 il əvvəl elə Azərbaycanın da içindən keçdiyi bir prosesdən danışmaq istəyirdik. Qısaca olaraq QKÇP olaylarından avqust ayında 25 il əvvəl 1991-ci ildə baş verən olaylarda Azərbaycana da təsir ötüşmədi və Azərbaycan o vaxtı həmin digər Sovet Sosialist Respublikaları içində biraz fərqli mövqe ilə sonradan öz tarixində başqa cür çizdi.
19 avqust 1991-ci ildə tanklar Moskvaya daxil olur. Hakimiyyəti Sovet İttifaqı prezidenti Mixail Qorbaçovdan almağı planlayan çevriliş başlayır. Komünist kabinet rəsmiləri fövqəladə komissiya yaradaraq prezidentin səlahiyyətini vitse-prezident Gennadi Yanayev ötürür. Ancaq Rusiya Respublikası prezidenti Boris Yeltsinin başqa planları vardı. O, həll edici anda tankın üstünə çıxaraq itaətsizlik ifadə edən çıxış edir. Biz fövqəladə komitə tərəfindən qəbul edilən bütün qərar və fərmanları qanunsuz hesab edirik. Avqustun 20-sində minlərlə Moskvalı insan izdihamı parlament ətrafında sipər yaradaraq çevrilişə qarşı durur. Onlar qələbə bizimdir deyə qışqırırlar. Ertəsi gün, avqustun 21-də tank izdihamı yarmaq istəyir. 3 nəfər ölür, ancaq izdiham möhkəmdir. Avqustun 22-sində Krımda dustaq kimi saxlanan Qorbaçov Moskvaya qayıdır və çevriliş məğlub olur. Onların nə planladığı və mənə nə etmək istədiklərini bütün cəmiyyət və dünya bilməlidir. Qorbaçovun avqustun 23-də parlamentdə çıxış zamanı Yeltsin ondan tələb edir ki, kabinetdəki qəsdçilərin adlarının siyahısını oxusun. Qorbaçov deyir ki, ona kabinetdəki görüşün qısa məzmunu verilib, ancaq onu hələ oxumayıb. Yeltsin tələb edir ki, oxusun. Bir neçə ay sonra Yeltsin Komünist Partiyasını Rusiyada müvəqqəti qadağan edən fərman imzalayır. 4 ay sonra Sovet İttifaqı dağılır.
25 il əvvəlin əsərisi ilə 25 il sonranın indinin Türkiyəsi arasında hansı oxşarlıqlar və fərqlər var? Fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun elə Facebook səhifəsində də və Azadlıq Radiosunun internet saytında da yaza bilərsiniz. Və ümumiyyətlə 25 il əvvəlin Azərbaycanın da keçdiyi tarixi xatırlamaq üçün internet səhifəmizə və YouTube səhifəmizə gəlin və cümə günündən etibarən Azadlıq Radiosu Azərbaycan tarixini bir daha nəzərinizə çatdıracaq. Hələlik, azadlıqda qalın.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.